So ljudje, ki so ranjeni tudi na področju spolnosti, in tudi cerkev je to začela prepoznavati. Magistrica Nataša Ropret, dober dan, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Tudi danes bomo v naši rubriki iz Betanije govorili o zasvojenosti z nekemičnimi substancami, lahko rečemo nekemične odvisnosti. Danes bova pozornost posvetila prav področju spolnosti. Gre za stigmo, ki se seveda tudi sploh v cerkvi nekako povezuje z grehom.
Tako je, super se mi zdi, ker ste rekel, da gre za ljudi, ki so ranjeni na področju spolnosti. Pogosto ta vidik spregledamo in najprej vidimo stigmo in grešno naravo človeka, namreč vse, kar je povezano s spolnostjo, mogoče deviantnimi oblikami oziroma nekaj, kar ni po pravilih, hitro človeka označimo z določeno stigmo. Zato je pomembno, da pričnemo prepoznavati in v ljudeh videti bolečino, njihovo ranjenost. Da, tudi na področju spolnosti.
Tudi papež Frančišek je pisal v svoji zadnji okrožnici o tem, pravzaprav prav omenja strokovnjake, ki naj bi jih vključili v proces zdravljenja.
Tako je, tudi mene je presenetilo, ko sem prebrala zadnjo okrožnico, ki ravno izpostavlja konkreten primer, tako da res papež je tukaj življenjski, ko napiše, da naj bi parom, ljudem, zakoncem pomagali tudi ali seksologi, družinski terapevti, strokovnjaki z področja odvisnosti. Se pravi, da nagovarja papež problem odvisnosti in tudi ranjenost na področju spolnosti.
Če govorimo oziroma ko govorimo o odvisnosti, govorimo o bolezni, ne?
Tako je, žal gre za bolezen, ravno zato tukaj pravim, da je ta stigma veliko krat krivica. Spomnim se tudi sama predavanja dr. Maje Rus Makovec, ko smo imeli kongres zakonskim društvenim terapevtom, ko je govorila o alkoholizmu. Zdravnica je rekla, da trenutek, ko nastopi odvisnost, da v smislu ne gre več zgolj za problem posameznika, ampak problem družbe. Spravi, v tem primeru res govorimo o bolezni in tako pri nekemičnih boleznih gre za kronično bolezen, se pravi možganov. Ko nastopi ta nevrokemičen odziv, ko pride do sprememb v možganskih strukturah, takrat govorimo, da nastopi odvisnost, ko se spravi gre za avtomatizem sprožanja na podlagi triggerjev sprožilcev iz okolice, ko prije do nevrokemičnega odziva, se pravi do sprememb v možganih.
Tu terapevti iščete potem vedno tudi ozadje v nadaljevanju tega procesa zdravljenja. Nekako je, ko so se prej pogovarjali, skupni imenovalec beg.
Tako je, v osnovi najprej vedno poskrbimo, da se vzpostavi določena abstinenca. Ker brez tega, se pravi, ne gremo delati, ne gremo brskati ozadje, ker, kot ste rekel, vedno gre za beg pri vsaki odvisnosti in odvisnost pomeni način spopadanja z realnostjo. Gre za boleče vsebine, za boleče spomine, mogoče dogodke, s katerimi se posameznik ne želi srečati. Jih je mogoče lahko potisnil globoko v podzavest, vendar vsaka boleče vsebine, odcepljene stvari prihajajo na površje in na način, kako jih utišamo, je, da poiščemo v okolju določeno mamo, spravi nekaj sredstvo ali vedenje, samo da neha boleti, da ne čutim bolečine.
Tu so zadaj tudi gotovo zgodbe zlorab in različnih manipulacij tudi s telesom. Ne?
Žal prepogosto slišimo to vrstne zgodbe v terapevtskih pisarnah, boleče stvari, kaj vse ljudje naredijo, da določeni stvari ne bi ponovno podoživeli, ker so preveč boleče, tako ste rekel, v ozadju so zlorabe, v večji meri, kar še tudi sama srečujem v praksi, so emocionalne zlorabe, ni nujno, da je vedno tudi spolna zloraba, pogosto se dogaja, vendar so lahko zgolj prestopljene spolne meje, ali otroka, ali najstnika, spravi sa strani starejše osebe. Poleg tega so tudi ljudje lahko doživeli traumatične dogodke, lahko naravne nesreče, oziroma kot majhni soočanje s smrtjo mogoče starša, oziroma spravi nekaj, kar jih je takrat presegalo.
In se pravzaprav zapisalo v možgane zavedno.
Tako, ko se zapiše, spravi bolečina, se zapiše vsako celico telesa.
Nataša Ropret, hvala lepa za danes.
Hvala tudi vam.